Takže milí bratři a sestry, milí přátelé, vítám vás na naší první audiobiblické a mám tady jako hosta Honzu Hermana, našeho studenta na ETS a budeme se zamýšlet nad takovou otázkou, protože je po Velikonocích a Ježíš vlastně na Velikonoce udělal to nejdůležitější pro nás. Zemřel za nás a prožil smrt za nás, odsouzení za nás a byl vzkříšen. A my z Bible víme, že tady ještě 40 dní na zemi působil, pobýval, zjevoval se, tak se chceme zamyslet nad tím, co tady vlastně těch 40 dní se dělo. Takže poprosím Honzu o první příspěvek ze Skutků z první kapitoly, první čtyři verše, by to přečetl.
Taky jsem rád, že tady můžu být a chci pozdravit a začneme teda čerbou ze Skutků. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit, až do dne, kdy byl vzat vzhůru, poté, co skrze Ducha Svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim, neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit.
Tak, děkuji. Takže tady je takový základ toho, takový shrnutí, co Ježíš vlastně dělal během ty doby, kdy ještě tady byl s učedníky. Takže co se tam vlastně dělo? Co tam vidíš za slovo nebo pokyny, který tady Ježíš, nebo co bylo jeho náplní práce?
Mně přijde, že tady v tom začátku tady jakoby nemáme úplně ty pokyny napsané, ty asi bychom se dočetli spíš jinde. Ale to, co mi přijde spíš jakoby důležitější, je to, že jednak ta metoda, že už tady vlastně nečteme, že by je Ježíš jakoby sám dal svým apoštolům, ale dal jim jakoby skrz Ducha Svatého. Což si myslím, že je možná i důležitý pro nás dneska, že jsme si možná řekli, že oni ty pokyny dostali jako výslovně od Ježíše, ale tím, že mají od Ducha Svatého, tak mi to přijde o to vlastně možná zajímavější.
Tady je v Duchu Svatém přikázal, jo? Je to vlastně i v Janově evangeliu je dechl na ně ducha, prostě on už jako zkříšený měl tu autoritu, která mu byla dána a předával jim to skrze ducha, vkládal jim to taky do ducha. To je takový zajímavý pohled, že vlastně on jim otvíral oči, když tam byly po cestě ty dva učedníci cestou do Emaus, tak taky šel s nimi, otevíral jim písma, vykládal jim, že to tak musí být vlastně a oni se rozhořeli znovu. On jim otevíral duchovní zrak, jo? A to si správně říkal, že to jde skrze ducha. Jo? Takže ten základní pobyt tady si myslím byl proto, aby jim otevřel oči duchovní a aby jim ozřejmil, jak to bude pokračovat, co je čeká, aby jim to všechno propojil. Jo? No a pak tam je taky, ono to je všechno v těch slovech, když to čteme pozorně, jo? Dával se jim spatřit, jako proč se jim dával spatřit? Potřebovali to vidět, potřebovali si šáhnout. Je to asi pro tu naši lidskou tvrdohlavost nebo tělesnost, že to vnímáme nějak a pokud se nepřesvědčíme těma smyslama, tak jakoby tomu nevěříme. Budeme to vidět i v dalších místech, ale myslím si, že to tady je obsažený opravdu takový souhrn. Jo. Mnoha způsoby prokázal, že žije. Jo, to je zajímavý. On se jim prokazoval, žiju a mám nový vzkříšený tělo. A to tady je, že to dělal 40 dní, že to vlastně, a pak je ještě vyučoval. Takže měl docela pracovní náplň a měl to s těma učeníkama těžky. Protože kde byli, když přišel? Byli ve strachu zalezlí a u Jana se dočteme, že byli vlastně, že už rybařili někde.
Mně na to možná přijde jako důležitý, že se tady bavíme o nějakém jako mezidobí, kdy předtím oni byli zvyklí jakoby být jako s Ježíšem nějak osobně a v podstatě jako jeho učedníci nebo jako učenci, tak jako být v jeho přítomnosti pořád. Zároveň ještě se nebavíme o době jakoby po letnicích, kdy už zase ten vztah byl nahrazený trošku jakoby jiným způsobem s tím Duchem svatým. A bavíme se opravdu o době jako mezi, i když to nebylo úplně, třeba bychom řekli dlouhá doba, jo, ale je to taková zajímavá doba mezi tím, kdy se jim nedivím, že třeba i pochybovali, nebo že třeba jako...
Měli tendenci odpadnout, že jo?
No, přesně tak.
Prostě krizový období. Takže Ježíš byl na blízku, nikde není řečeno, kde vlastně byl, jo, to se v Biblii nedočteme, ale objevoval se, kdy bylo potřebný a zase zmizel. To je, tomu umožňovalo to nová forma života v tom vzkříšeném těle. Kdy procházel zdí nebo zavřenými dveřmi, dokázal to. Zjevoval se. Dobře, takže tady to je ze skutku a myslím si, že tam je ještě dobrý zmínit to, co jim řekl, buďte pospolu, modlete se a čekejte v Jeruzalémě na to Otcovo zaslíbení. Že oni měli nějaký instrukce, takže on jim dal pokyn, co mají dělat, kde mají být, být ve společenství a čekat, co pro ně Bůh má. Dobře, tak teďka pojďme do Marka 16. Ty jsi říkal, že tady nejsou podrobné instrukce ve skutcích, ale u Marka tam nějaké instrukce už možná budou. Markovo evangelium 16. kapitola. A budeme to číst od 12. verše.
Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli tedy a oznámili to ostatním. Ani těm nevěřili, myšleno učedníci. Nakonec se ukázal 11, když byli spolu u stolu. Vyčítali jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. Potom jim řekl, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.
Takže tady je vidět, že Ježíš vlastně potřebuje ty učedníky nastavit, aby pokračovali v tom díle, aby pokračovali v tom, k čemu je vedl celou dobu, o čem jim říkal, a aby vlastně to nevzdali. Jo? A oni měli tendenci odcházet z toho Jeruzaléma. Někteří byli na cestě do Emaus, někteří šli rybařit, že zřejmě byli už i v té Galileji. Ale pak čteme, že nakonec skutečně se sešli zpátky a v tom Jeruzalémě, v ty horní místnosti se modlili pospolu. Takže nakonec jakoby je přivedl k tomu, že očekávali na tom správném místě. A všude se v těch evangeliích vyskytuje to, že vlastně se čeká na nějaký impuls, na to zaslíbení, na to naplnění duchem a hlásání evangelia. Takže měli to s konkrétním programem, s úkolem. Nebylo to tak si někam zalezte a tam si prožívejte hezký obecenství, ale jděte, to velké vyslání. Tak to je Marek a teď se podíváme do Lukáše 24, závěr evangelia Lukášova, které jsme probírali na biblických a budeme to číst od verše 37.
Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. Pokoj vám, řekl. Oni se ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy, proč jste tak vylekaní? Proč jste na pochybách? Podívejte se na mé ruce a nohy, jsem to já. Dotkněte se mě a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti. Jak vidíte, já je mám. Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich, máte tu něco k jídlu? Podali mu tedy kus pečené ryby. On si ji vzal a pojedl před nimi. Potom jim řekl, právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech.
A ještě můžeš pokračovat?
Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmům. Řekl jim, tak je psáno. Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma, pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho svědkové. Hle, já na vás sešlu zaslíbení svého otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z hůry.
Tak tady zase první reakce, co učedníci měli, tak byl vlastně strach nebo zděšení, že vidí nějakého ducha zemřelého, ale on se jim potřeboval prokázat, potřeboval jim ukázat, že je normálně živý a tohleto prokazování se tady bylo asi celých těch 40 dní. Prostě oni, učedníci, byli jednoznačně utvrzeni v tom, že Ježíš žije. A tak bychom měli i my ve víře tohle vědomí mít. Prostě Ježíš je živý, to je konkrétní bytost, která žije. A to, že s nima pojedl dokonce, prostě to je uklidnilo, že s nima dělal nějaký obyčejný věci, na který byli zvyklí. Tak se sklidnili a pak byli schopni mu naslouchat. No, takže to prokázání se toho, že je vzkříšený, živý a že je v těle, to bylo pro ty učeníky nesmírně důležité. Oni pak už jasně věděli a vždycky věděli, že vzkříšení existuje. Oni byli svědky toho. No a pak tam je další věc, vlastně tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmu. Zase je to takový, říkáme tomu zjevení, prostě zjevení v mysli, najednou máme ten aha efekt, takhle, proto to muselo být právě takhle. A to se děje skrze ducha, skrze to, že se ta mysl prostě otevře duchovním věcem. A to se děje skrze víru, ale skrze setkání s Ježíšem. Myslím si, že kdybychom byli jenom teologové, jako teoretici, tak můžeme tvrdit něco, co se naučíme, nebo co někdo jiný tvrdil, ale to osobní setkání, to zjevení, se nedá ničím nahradit.
To můžu asi potvrdit, že jakoby v té teologické sféře je to hodně, jak bych to řekl, takový jako může dojít jeden jako na cestí tím, že opravdu to začne brát tak, že těm písmům začíná rozumět a že prostě najednou, řekněme, všechno ví a všemu rozumí a teoreticky to má pokrytý těmi znalostmi. Přijde mi, že spoustu teologů pak třeba odpadne. Myslím si, že u nás na ETS máme tu výjimku, nebo výjimku, to snad ne, ale tu skvělou jako výhodu toho, že opravdu se to snaží propojovat ta škola, ta výuka, opravdu jako prakticky s tou osobní zbožností každého z nás. A to je něco, co bych jako nemohl říct jako o všech teologických školách, co třeba tady nebo i jako jinde jsou. Kde opravdu znám případy, kde ty lidi to dostudovali a opravdu paradoxně tím, že studovali víru, tak ji ztratili. A přijde mi to na jednu stranu jako taková slepá ulička pro teologii. Na druhou stranu zase ale často slyším jakoby od lidí, že jakoby Bible se dá chápat jako sama o sobě, když se prostě přečte, nebo tak, ale jakoby už jenom to, že učedníkům, který k ním měli jako nejblíž, tak Ježíš musel otevírat mysl, aby jí pochopili. Tak je dobře, že posloucháte biblický, protože pokud nám to Ježíš takhle neudělá, že by nám komplexně otevřel celou Bibli a mohli jsme ji pochopit, tak, tak nám asi nezbývá, než ji studovat a s Boží pomocí nějak prosit, ať nám ji osvětlí.
Je to tak, no, a se říká, že vlastně, jestli chceš ztratit víru, tak běž studovat bohosloveckou fakultu, ale ETSka, myslím, tohleto nemá. Tam skutečně záleží na těch vyučujících, aby nepředávali jenom vědomosti, protože ty vědomosti často stojí v protikladu, ale člověk musí mít tu osobní víru hodně silnou a chápat to zjevení. A ideálně, když na té ETSce jsou učitelé, kteří sami jsou znovu zrození a předávají to taky duchem, nejenom věděním. Že? Takže tohle je důležitý, že Ježíš otevírá mysl, abychom porozuměli písmu. A samozřejmě to je i práce Ducha Svatého, který je tím učitelem, tím osobním průvodcem pro každého z nás. A je dobré se modlit i při tom, když otevíráme písmo, Pane, ukaž mi, co v tom je pro mě, co mám ve svém životě měnit, nebo co je tam o Ježíši. Jo, prostě, aby se nám otevíraly oči. Abychom jenom nečetli text. Tak, dobrý, takže tohle Lukáš a přečteme ještě kousek z Janova evangelia. On to, Daniel Litvan, měl vlastně jako v kázání v neděli, tu 21. kapitolu, ale my přečteme jenom prvních 7 veršů. Jak se zjevil učedníkům v Galileji, jak to bylo.
Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiackého jezera. Stalo se to takto. Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. Jdu na ryby, řekl jim Šimon Petr. Půjdeme s tebou, odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď. Té noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš. Učedníci ale nevěděli, že je to on. Nemáte něco k jídlu, hoši? Zavolal na ně. Nemáme, odpověděli. Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete, řekl jim. Hodili tedy síť a už ji ani nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, oblékl si plášť, protože byl svlečený a vrhl se do vody.
Tak, myslím si, že tady to je klasický příklad, proč Ježíš přicházel a jakým způsobem se zjevoval, že na první setkání to vlastně ani nebylo znát, že to je Ježíš a museli to jako poznat podle nějakých způsobů, podle něčeho, co bylo pro Ježíše typické a možná, že to je schválně tak udělaný, aby jsme se učili poznat Ježíše v těch druhých nebo v někom a on skrze někoho se nám může projevit. Ale tady to byl konkrétní Ježíšův způsob, jak ty učedníky naváděl zpátky k tomu poslání, k tomu úkolu. A zase vlastně zastavil nebo zastihl u toho rybaření. Znamená, vrátili se ke svému původnímu dílu nebo ke svému zaměstnání a dá se říct, jako byl to ústup z toho slavného velkého dění, který s Ježíšem zažívali. Oni zažívali, že tam byly tisíce lidí kolem nich, byli slavní, byli v centru dění a najednou ústup zpátky, ale myslím si, že i ten příběh s tím zázračným rybolovem, kdy se to jakoby znovu odehraje, znovu si to ten Šimon připomene, jak ho Ježíš povolal. Jo. A znovu mu dává šanci a bez nějakých výčitek jenom ho přivedl k tomu, aby třikrát místo zapření řekl miluji tě, pane. A a říká, pojď zpátky, ty budeš rybář lidí, ty budeš pastýř, pasme ovečky. Takže to je Ježíšův způsob, jak se zjevuje, jak se dává poznat, a vždycky přitom je povolává nás k něčemu. Povolává nás do nějakého úkolu. Že to není, že by se zjevoval jen tak, aby jsme měli zážitek, ale je s tím spojená nějaká práce, nějaká činnost. Tak chcete, aby se vám Ježíš zjevil? Já věřím, že chceme, aby jsme byli Ježíši co nejblíž, ale určitě hrozí i to, že nám ukáže nějaký úkol.
Já bych chtěl sdílet ještě jednu myšlenku, na kterou jsem nedávno přemýšlel, a myslím si, že už to jako vydám na lidech okolo, že a za chvíli se dostanu, proč o tom mluvím tady zrovna v tomhle kontextu, jo. Ale přijde mi, že Bůh si tak trošku jako kdyby rozmazuje ty nový obrácený křesťany, a pak najednou jako kdyby, to možná jste si každý zažil, jako kdyby postupně to bylo jako vlažnější, nebo jako kdyby najednou přestal už tak jako se snažit, nebo něco takového. Mně přijde, že to vůbec, že někdo by mohl říct, že třeba jako Bůh pak není spravedlivý, že se zajímá o ty nový a o ty starší, ne. Přijde mi, že to tak vůbec není, že to je možná naopak. To, co je právě vidět krásně na tom příběhu těch apoštolů, je, že Bůh, Ježíš chce, abychom se postavili na svý nohy. Abychom se dostali do takové situace, kdy opravdu budeme schopni přijmout nějaký úkol a opravdu si ho vzít na svoji zodpovědnost, na svoje ramena a nést ho. V podstatě jako ten kříž, jako nesl Ježíš. Jako kdyby opravdu ze začátku jsme i my křesťani potřebovali nějaké ujištění toho, že opravdu Ježíš je vždycky s náma. A jako když třeba rodič učí synka jezdit na kole, tak chvíli s ním běží na tom kole a pak ho pustí a už jede sám. Což neznamená, že už by se na něj nekoukal, že by mu nefandil rodič, ale myslím si, že to tak jakoby je, že i to, co tady můžeme vidět na těch učednicích, že Ježíš snad třeba i doufal, že oni opravdu už za ty 3 roky, co s ním chodili, tak budou dostatečně jakoby sebevědomí, nebo jak to říct, možná jako plný jako jistoty ve víře, že už do toho opravdu půjdou a nebudou potřebovat nic dalšího. Vidíme, že to tak není, že místo toho chodí na ryby a tak mi přijde, že jako Ježíš pomaličku je pošťuchoval tím, že jim tam posílá ženy, posílá jim tam jiný jako jeho učedníky a furt nevěří, až se si musí ukázat sám. No ale pak už zmizí opravdu na dobro, zanechá Ducha Svatýho místo sebe a je to na zodpovědnosti těch učedníků. A přijde mi, že pak je to opravdu vidět, že už se to opravdu vezmou za zodpovědnost, opravdu vědí, jaký úkol mají a ten úkol plnějí opravdu sebevědomně a s vírou a s jistotou.
Tak jo. A pak byl Ježíš vzat vzhůru, tam je řečeno, že vlastně před jejich zraky prostě stoupal do nebe, oni zírali a ty andělé museli z toho vytržení probudit a říct, co tak zíráte, tak jak odešel, tak zase přijde a teď pojďte a dělejte to, co máte. Jo? Jako, jako buďte na zemi a dělejte ty svý úkoly. A zjevoval se Ježíš i po tomhle tom vytržení? Zjevil se někomu ještě potom?
No, to je otázka, no. Máme třeba Štěpánův příběh, kdy Štěpán má to zjevení toho syna člověka v oblacích.
Viděl, když byl vlastně kamenován, nebo tam učednická smrt, tak viděl Ježíšovu slavu, nebo vlastně už ho vítal, už mu otevřel dveře, jo. A pro něj vlastně ta smrt byla nádherný přechod do nebe, jo. Tak tam je, ano, tam je jedno místo. No a myslím, že v těch skutcích to všechno je, jo. Tam vlastně i apoštol Pavel alias Saul, jak se obrátil.
Taky.
Tím, že se setkal s Ježíšem. Tam to bylo tak silný, že on padl na zem, úplně ho to oslepilo, ozdářilo a vlastně říká, pane, kdo jsi? A on mu říkal, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A Pavel o tom vůbec neměl tuchy, že pronásleduje Ježíše. On přece pronásledoval ty sektáře, tu církev, tu bandu ničemníků a vlastně měl za to, že slouží Bohu. A když mu tohle Ježíš říká, tak vlastně říká, já jsem v těch účetnicích, já jsem v ty církvi, já jsem uprostřed nich a ty mě pronásleduješ, ty mě hubíš, ty jdeš proti mně, ty mě vlastně likviduješ. A najednou se toho ten Pavel zděsil, co vlastně dělá a prostě poklonil se mu, přijal ho jako pána a od té doby mu horlivě slouží. Takže pro Pavla nebo Saula tohle setkání se tak to zjevení Krista bylo tak silný, že to byl obrat, zlom v životě. A já jsem přesvědčený, že ve větší nebo menší míře tohleto setkání s Kristem, to zjevení Krista osobně, potřebuje každý člověk. Že nestačí jenom, že mi někdo o něm bude vyprávět a já teda tomu vyprávění uvěřím. Já potřebuju setkání s Ježíšem. Naživu. A to se děje v duchu. A myslím si, že to záleží, začíná tím, že uvěříme slovu, uvěříme i svědectví, ale Ježíš se nám dá poznat. A pak už v nás vlastně pracuje, působí jeho duch. Teď jsem zrovna viděl hezký svědectví čerstvého obrácení jednoho muslima, který se setkal s Kristem taky. Prostě on bojoval proti křesťanům, měl vůči ním výhrady a nějaký americký misionář se snažil zlikvidovat dokonce. A pak najednou mu nějaký kazatel řekl, vidím na tobě touhu po Bohu a hledání a to, jak vlastně Boha miluješ a já ti říkám, že tě Bůh taky miluje. Jo, prostě neprokázal mu nenávist jako muslimovi, ale prokázal mu lásku a odpuštění. A ten muslim z toho byl tak hotovej a říkal, já tohle to jsem nikdy nezažil a vidím, že Allah tohle nedokáže a ten, co dokáže, ten Ježíš. Jo? A pak se snažil se jako s Allahem nějak spojit, ale ten se mu neozýval a pak vlastně měl stav, že se chtěl zabít, že prostě nemá ten život smysl, když s ním Bůh nemluví a šel skočit pod vlak a v té chvíli se mu zjevil Ježíš a řekl mu, já tě skutečně miluji a pro tebe mám spasení, pro tebe jsem zemřel. No a tak ho přijal. Prostě zjevení Ježíše. Jo. Nevím, jakým způsobem se to děje, ale zažívají to lidi a dokonce i muslimové dneska. A znamená to zase překlapnutí, přelom v životě a změnu. Tak kéž by takových zachráněných bylo hodně. Kéž by jsme i my zjevovali Ježíše. No, my s Honzou zpívat nebudeme, žádný kancionál, a možná se na závěr můžeme pomodlit.
To bychom mohli.
Tak ti dám prostor.
Pane náš, já ti chci děkovat. Chci děkovat za to, že opravdu nejseš nějaká starozákonní nebo novozákonní postava, osoba, o který čteme v knize, ale že jsi živej pán, který je přítomný v našich životech, který i teď možná na nás kouká, který teď nás poslouchá a možná soucítí s náma, čím si teď procházíme. A tak jsem za to vděčný, pane, že jsi rozhodl jít touhle cestou, že jsi rozhodl stát jedním z nás a že jsi vynaložil tolik úsilí, abychom my se opravdu mohli dostat za tebou. A to i přesto, že jako lidi občas selháváme a často je to víc než občas a možná bychom si to ani nezasloužili. A tak jsem vděčný za to, že ty nám tohle nabízíš. Tak tě prosím, abychom nebyli možná tak tvrdohlaví jako ty učedníci, abychom se nebáli jít za tebou a dát ti svůj život, dát ti své rozhodnutí, dát ti to všechno, čím si procházíme do rukou a opravdu nechat tě jednat. Tak tě prosím, ať nás i naplňuješ Duchem Svatým, ať dokážeme i vidět třeba, kde osobně můžeme pomoct, kde můžeme něco dělat a jak ti můžeme sloužit a budovat tvoje království. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že ses prokázal dostatečně svým učedníkům a svý církvi a že i nadále se prokazuješ, že jsi vzkříšený a živý. A tak to chceme vidět i ve svých životech a v našich společenstvích, že žiješ, že proměňuješ lidské životy, že proměňuješ místa, v kterých žijeme. A dej, aby i naše mysl nebyla zatvrzelá. Otevírej nám naši mysl a naše oči duchovní, abychom porozuměli písmu, abychom porozuměli souvislostem i děním, co se děje kolem nás. A díky, že můžeme být ujištěni o tvé lásce, o tom, že jsi za nás zaplatil, že jsi za nás prošel smrtí a vnesl naše hříchy a prokletí na dřevo kříže. Že jsi nás zbavil i strachu ze smrti, že jsi pro nás otevřel nebeský domov. Prosím tě za všechny, kteří jsou v nějakém útisku, v nějaké nemoci, bolestech, abys také posiloval, potěšoval, aby mohli u tebe najít útočiště a bezpečí. A tak žehnám i všem, kteří poslouchají tohle slovo, ať proniká do jejich srdcí a proměňuje a povzbuzuje jejich život víry. Amen.